amabostean behin argazkilaritzari tarte berezia egiten diogu, eta gaur justu, azken aste honetan, ikasturteko azken astelen honetan tokatzen zaigu, azkeneko saioa egitea, Gotzone. Ez dakit alako nostalgia puntu batekin edo hasi dugula astea dirudi. Bueno, saiatuko gara, normaltasunez, betiko moduan egiten, baina bueno, arraroa egiten da, ez da azken saioa.
Bai, egun ondontza.
Aipatze hori egun ongotzone.
Hala da. Hasiera kosaioan urdurita, bueno, pentsatzen nuen nitzik ere zitzaidala aterako, eta orain ja motorra bero-berotuta bai. Daukat, ja nahiko normal etortzen, naiz? Kezka puntu bat beti egoten da hori, esan behar dut. Baina, bueno, gustora oso esperientzia polilla izan da. Bueno. Eta espero dut bukaiera ere polilla emotea.
Seguru gaude baietz, ze ondo baino beto modlatu zara, Gotzone, eta benetan plazerra da, 15ean behin hementxe gure gana egin duzun bisitau jasotzea. Tira, despediak eta agurrak bukaerara utziko ditugu. Bestela ematen dugu.
Eta orain lanera.
Eta hori da, bueno, pasaden astean, duela 15 egun dokumentalismo berriaren inguruan hasi ginen, pixka bat gai hori aurkeztu zenigun azken saio horretan eta argazkilari dokumentalista bat ere bai ekarri zenigun Sunil Gupta.
Hala da. Gaur jarraituko dugu gai horrekin, dokumentalista, argazkilari dokumentalistekin, baina beste batzuk aipatuko ditut.
Hori da.
Eta oraingoan hitz egingo dut emakume argazkilari dokumentalisten gainean. Bueno, pasadan, bueno, duela bi aste esan genuen, argazkilari hoien begirada dokumentatzen dutela, edabideetan ematen edo azaltzen ez digutena. Euren begirada unibertso zabalagoa eta konplexuagoa ekartzen digutela, erakusten digutela. Eta erakusten digute be bai, YouTubeen agertzen dena baino asko serioagoa eta sakonagoa. Eta begirada hoien artean, emakumeena ere badago.
Nola ez?
Hoixe, ez bakarrik gizonezkoena.
Hori da.
Eta aipatuko, bueno, labur-labur zeintzuk diren edo emakume argazkilari dokumentaliste ezagunenak edo asko daude eta batzuk ekarriko ditut. Bata da Lise Sarfati, beste bat Dana Popa, Anastasia Korosilova, gero badugu euskaldun bat ere Begoña Zubero, eta Espainiako beste bat Ana Teresa Ortega.
Bueno, badira batzu batzuk orduan.
Hoxe, eta bueno, egon asko daude, oso interesgarria da gai hau. Eta nahi baduzu, Anastasia Korosilovarekin hasiko gara.
Osondo, bueno, pentsatzen dut izenak berak dioen modura Errusia partekoa izango dugula emakumea, ez da?
Hala da, Moskun jaioan 1978an. Anastasia Berlin eta Moskuren artean bizi da gaur egun, eta lan bebai horrela
egiten du. Tarte horretan egiten du.
Hala da. Bere argazki lanek aislamientua edo bakartzean eta atxikitasunik edo desapegoan daude oinarrituta. Errusiako urrutiko herriak esploratzen ditu bere argazkiekin. Espazio edo leku ailega ezinak edo bidaiarientzat, eta bera bertakoa denez ondo ezagutzen ditu eta herri edo espazio hoietako eguneroko bizitza reflejatzen du edo dokumentatzen du bere argazkietan. 2007an egin zuen lan bat eta lan horretan ondo ikusten da hori eta izena da Ruskies, Rusiarrak. Lan horretan agertzen dira bere herriaren ezaugarri sozialak eta etnikoak. Gizartearen anistasuna, bai kulturala eta bai historikoa. Gero, 2006an egin zuen beste lan bat. Toiz. umeen edo gaztetxoen inguruan. Umeak dira protagonistak, eta argazkietan agertzen dira haien gogoko jostailuekin posatzen, eta erretratuak asko egin zizkien. Eta erretrato horietan, ba, alaiak ikusten dira.
Bai, irribarretxu.
Umeak, naiz eta bizi baldintzak, ba, gogorrak izan. Bueno, ba, hori izango litzateke, labur-labur esan da, Anastasia Koroshilovaren, nola esaten da? Zertzela da bat.
Batzuk, Errusian oinarrituta eta esan dugun moduan, ba bidaiariak edo bisitariak irista ez diren leku hoiek erretratatzen.
Alegitzen
da Anastasia. Ba. Bueno, bigarren bueno, zein dugu.
Ba, euskaldun bat. Begoña Zubero, bilbotarra, 1972an jaio zen. Madrilen ikasi zuen informazioaren zientziak. Eta irudia eta soinua espezialitate hori hartu zuen. Nueva Yorkera joan zen argazki gintza ikastera. Lau urte eman zituen ikasten bertan eta lanean. Eta gaur egun Bilbon bizi da eta Bilbon egiten du biharra. Begoña Zuberoren lan bat izan zen pueblos de colonización da, 20 jartzen du edo 20. Mendekoa hori. Eta ze agertzen da lan horretan? Ba, horra erretratatzen ditu, berak esaten du, hiri laborategien esperientzia dela. Eta hiri zer da? Hori, zer dira?
Bai.
Oie, galdetu nion nik neure buruari. Ba, begira. Herri horiek lotuak daude ureztatze proiektuetara. Kolonizazio Instituto Nazionalak arduratu zen herri hoien diseinuaz eta etxe bizitzaz edo etxe bizitzak egiteaz. Eta ingurua ere ondo prestatzen lorategiak eta berdeguneak eta hola. Bertan, herri hoietan, ostatu ematen zieten lur, nekazariei, beste herri batzuetatik desplazatuta zeudenak,
bai.
Eta joan ziren lurre mankor berri hoietara. Eta Begoña Zuberoren lana horretan dago oinarrituta. Gauza asko gehiago esan genezake, baina bai. Bestela ez genduke bukatuko.
Ideia bat egiteko
hori da. Ta interneten sartu eskero, ba, bai, kusiko dugu lan asko eta asko dituela eginda. Hori.
Bueno, besta bat, gotzonen.
Bai, ba, hau dugu Algeriakoa, Argeliarra, Lise Sarfati. Nik lehenengo izena irakurri nuenean, pentsatzen nuen Indiakoa zela.
Bai, baina, izenak agian kutsu hori, ematen du apur bat.
Bai, ba, hau argazkilari hau jaio zen 1948an. Errusiako hizkuntzan eta kulturan graduatu zen, pentsazazu. Algeriakoa izan da, eta hori. Eta ikastetxe pribatuetan ibili zen lanean.
Irakasle modura.
Hoxe. 1986an argazki gintzan hasi zen profesionalki. Arte Ederren fakultatean hasi zen lanean, eta Frantziar prentsarako, prentzia agentzia batzuetarako egin zuen lan. 1980-etik, 1985 bitartean. Esan behar dugu, Berlingo harresia erori ondoren, Errusian eman entzuela denborarik gehiena Lise Sarfatik. Berak egin zuen, 2012an, izeneko lan bat. Liburu horretan biltzen ditu emakume bakarti eta bakartuen irudiak. Erretratuak egiten dizkien kamararekin aktuatzen ez dutenak. Hau da, zu kamara baten aurrean, apropos jartzen bazara, ba, kamarari begiratzen diozu, edo kamararekin baduzu nolabaiteko konplizidadea, ezta? Ba, hauek ikusten dira ausente bezala.
Justu
kamaran
kontrako.
Dago, baina eurak egongo espalira bezala. Hau da, ez dute aktuatzen argazkilariarekin batera. erretratu beharrik ez zutelako emakume hoiek. Eta hemen batzuk ikusten dira, baina interneten ere sartu ezkero,
bai.
Edo liburuan bai, ikusten dira ondo, zen olako argazkiak diren. Baten du, kasualidades harrapatu
bai,
dituela. Eta
bai.
ez da, lana eta apropos egindako argazkiak. Eta, bueno, bauxe, esango nuke Elize Sarfatiri buruz. Laugarrena,
bai.
Eta honekin bukatuko genuke, luzeena da. Hau da, hau dugu, Ana Teresa Ortega. Valentziakoa, 1982an jaio zen. Eta Valentziako Arte Ederren Fakultateko irakaslea dugu gaur egun. Bere lanen ardatza memoria da. Memoria historikoa, guretzat oso ezaguna den gai hau.
Biziki.
Artista honentzat memoriarik gabe ez dago etorkizunik. Hori esaten digu Ana Teresa Ortegak. Eta hori garbi azaltzen digu Kartografias silenciadas lanian. Lan horretan, monumentuak, paisaiak, eta urtegiak harrapatu edo kaptatu ditu bere objetiboarekin. Eta espazio horiek dira errepresioaren espazioak. Gerra garaiko eta gerra ondorengo espazioak. Eta hori lanen zera doa, bueno, tartea edo urteak dira, 1926-tik, irurogeita bira. Hau da, gerra etzen, gerra bukatu eta dana etzen konpondu, jarraitu zuten espazio horiek. Serie horretako komposizioak luzangak edo alargatuak, apaisatuak dira. Paisaia hutsak, isilak, pertsonen arrastorik gabekoak, baina sama historiko handia dutenak. Eta indarkeria eta drama ere izpilatzen duten espazioak ditugu hoiek. Espazio hoiek konzentrazio esparruak edo kampos de konzentrazion izan ziren. Espetxe militarizatuak ziren. Berak jartzen duor, kolonias penitenziarias militares. Eta gerra zibilan eta gerra ondoan ere fusilamentuak egin zituzten espazio hoietan. Kartografias silenciadas lanarekin Ana Teresa Ortegak bizibilizatu nahi ditu errepresioaren espaziorik emblematikoenak. Lan hori, esan dugun bezala, kronologikoki dago antolatua. 1936-1962 urtera doa. Ta data hoiek esaten digute, espazio hoiek noiz zabaldu ziren eta noiz itxi ziren.
Bai, argi eta garbi.
Hori da. Jarraituko dut.
Bai, interesgarria da benetan, eta argazkiei begira gaude gu bitartean.
Bai, ze horra asko sobetu ikusten ulertzen da zer esan nahi dudan. Gaur egun, beste erabilpen batzuk dituzte. Eta espaziotan apenas geratzen dira izan zirenaren aztarnarik. Ez dago plakarik. Igual leku batzuetan gaur egunean ikusiko dugu. Ba hor, ez dago ezer. Arrastorik ere ez dago. Eta askotasko, hori ere esan behar da, desagertuak daude. Eta ez dute esaten zertarako erabiliak izan ziren. Gogoraratzeko, hori beharrezkoa da, ez da?
Ba, bai.
Edo izan beharko litzateke. Errepresio frankistaren lehendabiziko eslaboia edo katebegia izan ziren konzentrazio esparru edo eremu hoiek. Preso errepublikar asko harrapatu zituzten eta garai hartan ba eraskotako atxilotze zentruak egokitu edo habilitatu zituzten. Batzuetan edifizio hoiek izan ziren edo esparru hoiek eskolak, komentuak, elizak, zezen plazan, hori Txileko golpea ere ikusten zen, ez da, argazki horiek zezen plazetan. Mm-hmm. Barrakoiak, mm-hmm. preso guztiak pilaturik zeuden, eta baldintzak ziren kaskar, kaskar, kaskarrak.
Baina argarriak.
Urarena zen arazorik haundiena, edo larriena. Ilegala komentziren zentru haiek. Eta helburua zen atxilotutakoak sailkatzea bai militarki eta politikoki. Depurazioa, errepresioa eta esplotazioa jasan zituzten. Esklabu gisa erabili zituzten Espainia berreraikitzeko. Eta denok dakigu, ba, nola erabiltzen zituzten presoak, ba, bideak eta kaminuak eta konpontzeko eta egiteko.
Lan horietarako bai.
Hori da. Bueno, eta beraz, galdera bat egingo dugu. Makinaria guzti horren helburua zeintzen. Eh? Zer lortu nahi zuten? Ba, kultura politikoa eta morala suntxitzea zuten helburu. Hau da, Espainia errepublikanoan kultura politikoa eta morala. Eta erabiltzen zituzten edo zuten gogorkeria fisikoa eta psikologikoa presoekin. Helburua zen reedukatzea edo berri izaztea kastigu edo horrekin, hoiekin. Gerra zibilaren ondoren, Patronato para la Redención de Penas delakoak milaka eta milaka preso behartu zituen bortxasko lanak, nahitaizko lanak egitera, erredimitzeko. Pentsatzen zuten gauza horiek eginda, ba, bere kontzientzia edo bere pentsamendu politikoa aldatuko zutela, ez da? Ura lortzeko helburuarekin, militarren espetxeak edo koloniak ezarri zituzten, edo ulertzeko igual, kolonias penitenziarias militares delakoak. Irurogeiko hamarkadara arte gutxi gora bera egon ziren jardueran, leku askotan. Eta lortu dugu hoien gainean jakitea, artxibo militarrak desklasifikatu zirelako, eta jakin izan dugu Frankoren krimenen benetako garrantzia eta dimensioa, noraino iritsi zen.
Eta tira, Gotzone, bazu kontatzen ari zaren guzti horrekin, nik uste ondo baino hobeto islatzen dela, hemengo argazki hauetan, ez da? Esate baterako, Bartzelonako kanpo dela botako argazkia da. Benetan argazki grisa.
Hori da.
Esango dugu, ez da, isiltasuna, utxunea,
hori, pertsonen seinalerik
ez dago, arrastorik gabe
bai. Da. Eta hor, kanpo dela bota hor Bartzelonan, hori izan zen antzinako artilleria kuartela. Eta fusilatzeko eremua izan zen. Hor,
olioiportia jartzen bai. Du,
Haren hormetan, pentsazazu zeko puru, Iru mila lagun inguru fusilatu zituzten.
Sekulakoa.
Hori sekulakoa, bai. Eta gaur egun ez asmatu zer den hori.
Auskalo.
Ba, Forum de las Culturas, edo kulturen forumanen, eraikin nagusia da.
Hain justu ere hori bera.
Hori da.
Tira.
Eta lehen bukatu, bueno, lehengo aipamena izan da, hori dakigula, edo ari gara jakiten ze oraindik asko dago deskubritzeko eta hori artxibo militarrak desklasifikatu direlako eta apurka-apurka ba ari gara gauza hoietaz enteratzen edo gauza hoien berri esaten eta noraino iritsi zen ba frankismoaren eta Frankoren hori hori da, itzalbeltz ura, hori da. Apentsazazu, fusilamendu kanpoa eremo izatetik, ba, Forum de las Culturas.
Nora nori txibar garen. Ta,
ez dakit, jendeak dakien benetan, hor, lehen,
zer eguntzen.
Hori da, zertarako erabiltzen zuten.
Hoixe. Ez zutela izango.
Hoixe da. Bueno, ba, horre beste argazki bat izango duzu.
Bai, bai. Hau bera, agian.
ez dakit hori den, Miranda
de Ebrokoa.
Bai, igual lehenago edo... Edo hemen ez dakit non dagoen. Bai. Bueno, hor Miranda de, bai. De Ebro. Bueno, Miranda de Ebro, Burgosen. Mm-hmm, bai. Ba, 1940 garrenetik aurrera, Brigada Internazionaleko presoak egon ziren hor. Begira, 80.000 preso pasa ziren handik. Eta haietatik, 80.000 haietatik, 15.000 atzerritarrak ziren. Herri aliatuetatik zetozen errefuxiatuak hartu zituen lekorrek, Miranda de Ebroko espazio horrek. Nazien okupaziotik iesian zetozenak. Eta azken urteetan, soldadu eta ofizial alemanak eta baita italianoak ere, frantsesak ere bai, frantses kolaborazionistak, egon ziren hor. Orduan, Frankok asiloa edo eman, eta nora bidaltzen zituen? Ba, horraxe, entrenamentu zentro hoietara. Esparru honetatik pasa ziren Jacques Monod eta François Jacob. Eta bi gizonezko hauek 1965an medikuntza Nobel saridunak izan ziren. Biologia molekularrean egindako lanengatik. Eta esango dugu, eta gaur egunean zer dago hor? Ba, gaur egun produktu kimikoen lantegia da. Mantentzen dira, hor ikusten den bezala argazkian, garbitegi edo labadero batzuen normak, urre depositoa ere mantentzen da, eta arresi baten arrastoak. Eta gainontzekoa, ba, imaginatzen dut agian lantegi, produktu kimikoen lantegi hori eiteko, ba, zuntxitu egingo zuten edo
bota.
Eta esaten dube bai horre hor bizi baldintzak jende asko ta asko hiltzen hor represio eremu horretan. Batez ere urik etzegoelako komunik ere ez ta ordun dan egiten zuten errekan edo alzuten moduan. Eta errekako ura erabiltzen zuten garbitzeko eta auskalo edateko ere bai. Baina horrek eragin da ba hil ziren asko. Eta bueno, hori izango litzateke, ba saio hau dokumentalista argazkilari dokumentalisten inguruan. Badira oso pertsona interesgarria, baina claro, jakina.
Denetarako denborarik ez du ematen.
Ordun
aukerak eta bat egin beharra dago, ba batira. Interesa gehiago duenarentzat ba jakin bezala beintzat gehiago jakitera, informazio gehiago jasotzera, ba,
bai.
Horra aukera bat dagoela.
Urte honetan, ikasturte, deituko bai, diogu honetan, zehar askotan aipatu dugu gerrarekin edo gerrekin lotutako argazkilariak eta argazki gaiak. Eta bukatzen dugu bebai, baina argazkilari hauek bizirik daude, orida, gaur egungoak
bai,
dira.
Hortxe jarraitzen dute, Ana Teresa Ortega bezalakoak, eta hemen aipatu dizkiguzunak. Ba, bat ira gotzone, honekin txe, utziko dugu.
Hala, eta ondarrun esaten den esaldi edo sakera batekin agurtuko zaitut edo ditut entzuten ari direnak. Ondarrun itxas herria da, eta esaten, hala, arria soki tabela.
Ba, batira, zuk oraindik ez dazu aldegin, presarik ez baduzu behintzat, hemen txen, itxeron ezazu, saiorekin aurrera egin behar dugu, eta gero ba, behar bezala agurtuko gara gotzone.
Osondo. There's a photograph in a haunted room filled with memories that have gone too soon. And as I pass by every day, I say, why does it make me love?